დილო მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. საქართველოში ვიზიტით იმყოფება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი. ის გუშინ ჩამოფრინდა თბილისში, მას დახვდა საგარეო საქმეთა მინისტრი, აგრეთვე საქართველოს ელჩი ევროკავშირში. Და როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, გაიმართა შეხვედრა, იყო საუბარი შარლ მიშელსა და დავით ზალკალიანს შორის. გეტყვით კიდევ არაერთ დეტალს. ახლა როგორც ცნობილი არის, შარლ მიშელი ხვდება საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს და წუთი-წუთზე ველოდები და შეიძლება უცება ეს შესავლის გარეშე ლამის ჩავრთოთ. მათი ერთობლივი ბრიფინგი, განცხადებებს გააკეთებენ ისინი. როგორც ვიცი, ჟურნალისტები ეს ფორმატში არის, ეს ბრიფინგი არ ესწრებიან და გავრცელდება მხოლოდ სიგნალი ამ განცხადებებისა. იმედი მაქვს, რომ თარგმანიც იქნება. როგორც ვიცი, შარლ მიშელი ფრანგულად ილაპარაკებს. დღეიდან საქართველოში იხსნება შეზღუდვების კიდევ ერთი ნაწილი. შეზღუდვების კიდევ ერთი ნაწილი, ეს გახლავთ საბავშვო და კერძო ბაღების გახსნა. ორკვირაში ერთხელ თანამშრომლების 20% სავალდებულო ტესტირების პირობით მუზეუმები და ბიბლიოთეკები, ქალაქ ბათუმში რესტორნები შიდა სივრცეები ხსნება, განსხვავებით სხვა ადგილებისგან, სადაც მხოლოდ ღია სივრცეებშია დასაშვები რესტორნების მუშაობა, უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლების პრაქტიკული და ლაბორატორიული საქმიანობა, გამოცდების არადისტანციურ ფორმატში ჩატარება, კონფერენციები და ტრენინგები შეიძლება ჩატარდეს დღეიდან შესაბამისი პროტოკოლის დაცვით. აღდგენილი არის, უკვე იცით, საქალაქთა შორისო მიმოსვლა, გახსნილია სასტუმროები სამთო-კურორტებზე, კვლავძალაში რჩება კომენდანტის საათი. აი ესეთ რეჟიმშია ქვეყანა, რომელშიც გრძელდება პოლიტიკური კრიზისი. გრძელდება პოლიტიკური კრიზისი და ეს თემა იქნება ერთ-ერთი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ვიზიტისას შეხვედრებზე. დღეს არაერთი შეხვედრა დაგეგმილი, დატვირთული დღე გახლავთ. პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ საოკუპაციო ხაზის მოსანახულებლად გაემგზავრება შარლ მიშელი, შემდეგ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტს მოინახულებს. ევროკავშირის წარმომადგენლობის ახალ ოფისს გახსნისის შემდეგ შეხვდება ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს. შემდეგ გამართება პარლამენტის თავმჯდომარესთან არჩილ თალაკვაძესთან შეხვედრა, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდება აგრეთვე 6 წუთებზე, უკვე საღამოსკენ ხდება ეს, და დღის ბოლოს დაგეგმილია სადილი საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის სახელით. ასევე ევროპული საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, წინასწარ ინფორმაციაში აღნიშნული იყო, რომ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ უნდა ყოფილიყო ასევე ერთობლივი განცხადებები, ბრიფინგი იყო დაგეგმილი, თუმცა ამ ქართულად გავრცელებულ დღის წესრიგში ეს ნაწილი აღარ არის. იმედი მაქვს მაინც, რომ იქნება დღის ბოლოსაც განცხადებები. ვინ არის შარლ მიშელი? ის გახლავთ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი. ეს არის ევროკავშირის ერთ-ერთი ინსტიტუტი, რომელიც განსაზღვრავს ევროკავშირის პოლიტიკურ მიმართულებასა და პრიორიტეტებს. ეს არ გახლავთ საკანონმდებლო ინსტიტუტი ერთ-ერთი ევროკავშირისა, არამედ ის ადგენს ევროკავშირის პოლიტიკის დღის წესრიგს და ამას ტრადიციულად აკეთებს ევროპული საბჭოს შეხვედრებზე დასკვნების მიღების სახით, ასე ქვია ხოლმე, conclusions, რომლებშიც განისაზღვრება ევროკავშირისთვის საჭირო როტო საკითხები, ასევე გადასადგმელი ნაბიჯები. ვრცელდება ხოლმე ასევე რიგ შემთხვევაში ევროპული საბჭოს მიერ განცხადებები, დეკლარაციები, რომლებიც ეხება ხოლმე ასევე არა ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების საკითხებსაც. ევროპული საბჭოს წევრები არიან ევროკავშირის წევრი 27 სახელმწიფოს ან მთავრობების მეთაურები, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი და ევროკომისიის პრეზიდენტი. ევროკომისია აღმასრულებელი ინსტიტუტი გახლავთ ევროკავშირისა. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი მონაწილეობს ხოლმე ევროპული საბჭოს შეხვედრებში, თუ კი ეს ეხება საგარეო პოლიტიკის საკითხებს. საბჭოს გადაწყვეტილებები მიიღება კონსენსუსით, ცალკეულ შემთხვევაში, როგორც განსაზღვრულია შემთხვევები ევროკავშირის ხელშეკრულებებით გადაწყვეტილებები მიიღება. ერთხმადან კვალიფიციური უმრავლესობით, თუ კი იმართება კენჭის ხრამ, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი და ევროკომისიის პრეზიდენტი არ მონაწილეობენ ხოლმე ამ გადაწყვეტილებების მიღებაში. ნიშანდობლივია ასევე, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ვიზიტამდე, ცოტა ხნით ადრე, შარლ მიშელს მიმართეს ევროპარლამენტის წევრებმა, პეტრეს აუშტრევიჩიუსმა, ანდრიუს კუბილიუსმა, მარკეტა გრეგოროვამ, ვიტოლდ იან ვაშჯიკოვსკიმ, ვიოლა ფონ კრამონმა და მიქაელ გალერმა. და ეს მიმართვა უკავშირდებოდა საქართველოში ოპოზიციური პარტიის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის დაკავებას. 23 თებერვალს გავრცელდა ეს წერილი შარლ მიშელისადმი, რომელშიც მე მგონი მაქვს თუ არა დრო, არ ვიცი, უნდა მანიშნონ როდის დაიწყება ბრიფინგი, ჯერ არ დაწყებულა და ამიტომ მაქვს ცოტა დრო, რომ წაგიკითხოთ ეს წერილი, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, მაგრამ აი ახლა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. საქართველოში თქვენი უკიდურეს და დროული ვიზიტის მოახლოების კვალობაზე ჩვენ ევროპარლამენტის ხელისმომწერი წევრები, ამ წერილის ხელისმომწერი წევრები წერთ, რომ გამოვხატოთ ჩვენი შეშფოთება ევროკავშირის ამ მნიშვნელოვან ასოცირებულ აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყანაში სწრაფად გაუარესებადი პოლიტიკური ვითარების გამო. როგორც საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების განხორციელების შესახებ ევროპარლამენტის 2020 წლის 16 სექტემბრის რეზოლუციაში აღნიშნული იყო მოლოდინი, რომ 2020 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს უნდა დაედასტურებინა საქართველოს დემოკრატიისადმი ერთგულება. ამის ნაცვლად პარლამენტის არჩეული წევრების მესამედი უარს აცხადებს პარლამენტში შესვლაზე არჩევნების გაყალბების მიზეზით. ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ, სხვა ხარვეზებთან ერთად წარმოაჩინა 8%-იანი შეუსაბამობა საარჩევნო უბნების ოქმებში. 23 თებერვალს დახურულ სივრცეში ცრემლსადენი გაზის გამოყენებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის ნიკამელიას დაკავების შემდეგ დაძაბულობა მართულ ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის უკიდურესად საშიშ ხარის მიაღწია. ევროკავშირს არ შეუძლია არსებული ვითარების უგულებელყოფა, როცა ძალის გამოყენება, რევანშიზმი, ზღვარზე სიარული წამყვანი ტენდენციებია. პოლიტიკური პოლარიზაცია და დაძაბულობა საფრთხეს უქმნის სტაბილურობას საზოგადოებასა და სახელმწიფოში. ამასთან პოლიტიკური კრიზისი ქმნის საფრთხეს, რომ საქართველო გადაუხევს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების გზიდან. მოგიწოდებთ გამოიყენოთ თქვენი ვიზიტი საქართველოს პოლიტიკური ძალების პარტიათა შორის დიალოგის განახლებისკენ წასახალისებლად, რის შედეგიც უნდა იყოს კონკრეტული ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელიც მიმართული იქნება თანამშრომლობითი და ინკლუზიური პოლიტიკური გარემოს შექმნისკენ საქართველოში. ტემპი და ნება, რომლითაც საქართველოს პოლიტიკური ელიტა ხელახლა ჩაერთვება პარტიათა შორის დიალოგში, წარმოაჩენს მათ ერთგულებას განამტკიცონ საქართველოს მიერ გამოცხადებული ევროპული მისწრაფებები. ჯერა, წერენ ევროპარლამენტარები შარლ მიშელს, ამ პროცესში სამოქალაქო სექტორს შეუძლია მნიშვნელოვანი დადებითი ზეგავლენის მოხდენა და ჩვენ მოგიწოდებთ აქტიურად იურთიერთოთ მათთან ამ ვიზიტის დროს. გჯერა, რომ თქვენ ამ გზავნილს გადასცემთ ჩვენს პარტნიორებს და კიდევ ერთხელ დაუდასტურებთ მათ, რომ ევროკავშირი განუხრელად უჭერს მხარს საქართველოს ხალხის უსაფრთხო და განვითარებულ მომავალს, ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში მზად ვართ კვლავაც დაუჭიროთ მხარი მედიაციის მცდელობას, რაც დღემდე დაუღალავად გრძელდება საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის და სხვა დიპლომატიური წარმომადგენლების მიერ. ამას წერენ ევროპარლამენტის წევრები შარლ მიშელს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს, რომელიც ახლა თბილისში იმყოფება. ის გუშინ საღამოს ჩამოვიდა მოლდოვიდან, სადაც შეხვდა მოლდოვის ლიდერს მაია სანდუს, გამოუცხადა მას მხარდაჭერა ქვეყნის პანდემიის ფონზე, ასე ვთქვათ, კოვიდის საკითხებში დახმარებაში და ასევე ეკონომიკის განახლებასა და ხელახლა ამოძრავებაში. ნიშანდობლივია, რომ ასევე აღინიშნა, რომ მოლდოვამ 2-ოდე დღის წინ მიიღო ვაქცინების, თუ სწორად მახსოვს, 21,000 მეტი ვაქცინის დოზა, პირველი პარტია ვაქცინებისა, და ეს მოხდა ევროკავშირის დახმარებით. რუმინეთიდან მიიღო მან ეს ვაქცინები ევროკავშირის დახმარებით, და რომ ეს მცდელობები გაგრძელდება, ასევე ესეც ითქვა, გაგრძელდება COVAX platformis საშუალებით. სხვადასხვაგვარი მოლოდინებია შარლ მიშელის ამ ვიზიტის მიმართ, გულისხმობ მართველი პარტიიდან და ოპოზიციის მხრიდან. ოპოზიციის მოთხოვნები უცვლელიაო, განაცხადა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა თინა ბოკუჩავამ. პოლიტპატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლება და ვადამდელი არჩევნები, რომელიც ბუნებრივია სამართლიანსა და თავისუფალ გარემოში უნდა ჩატარდესო. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტს ოპოზიცია შეხვდება, ჩვენს მოთხოვნებს გავაერთიანებდი ამ ორ ფუნდამენტურ მოთხოვნაში და ეს იქნება სწორად კომუნიცირებული ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის მიმართ. ასევე ქართული ოცნების წევრმა პარლამენტის გააკეთა განცხადება, კომენტარი პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ მაკა ბოჭორიშვილმა. მოდით ნუ შევხედავთ ამ ვიზიტს მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი შიდა პოლიტიკური მოვლენების თვალითო და ნუ განვიხილავთ ევროკავშირის ძალიან მაღალი რანგის პოლიტიკოსის ჩამოსვლას საქართველოში მხოლოდ ძალიან ვიწრო ჭრილში. ვიზიტს, რა თქმა უნდა, ექნება ის კომპონენტიც, რაც შეეხება შიდა პოლიტიკურ ვითარებას და განხილული იქნება ეს საკითხების, მაგრამ უფრო მეტი მნიშვნელობა ამ ვიზიტს აქვს იმ საგარეო პოლიტიკური მოვლენების გათვალისწინებით, რაც დღეს ჩვენს რეგიონში ხდება. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ, როგორც მოგახსენეთ, ის შარლ მიშელს შეხვდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და ვიცე-პრემიერმა ზალკალიან მამადლობა გადაუხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ამ ვიზიტისთვის, განსაკუთრებით იმ კომპლექსური საერთაშორისო გარემოს გათვალისწინებით, რაც დაკავშირებულია გლობალურ პანდემიასთან. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა, ეს არის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, ხაზი გაესვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის მნიშვნელობას ევროკავშირისთვის და აღნიშნულ რეგიონში სტაბილურობას და მდგრად განვითარებას. ამ მხრივ განსაკუთრებით გაესვა ხაზი საქართველოს, როგორც ევროკავშირის ასოცირებული ქვეყნის წარმატებებს. აღინიშნა, რომ მნიშვნელოვანია მსოფლიოსა და რეგიონში, როგორც პანდემიასთან დაკავშირებული რთული გარემოს, ასევე უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული გამოწვევების ფონზე მხარებმა მიმართონ ძალისხმევა საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების კონსტრუქციულ დიალოგის რეჟიმში წარმართვისთვის. რეგიონში არსებული რაღაც გაუმართავად ვთქვი, მაგრამ ბოდიში მივყევი ტექსტ. რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით ხაზი გაესვა ევროკავშირის აქტიური და ქმედითი ჩართულობის მნიშვნელობას კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების და ადგილზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში. საუბარი შეეხო აგრეთვე COVID-19 პანდემიის მხრივ საქართველოსა და ევროკავშირში არსებულ ვითარებას და კიდევ ერთხელ გეტყვით, საქართველოში დღეს მოიხსნა შეზღუდვების კიდევ ერთი ნაწილი, მოიხსნა იმ ფონზე, როცა საქართველოში ჯერჯერობით არც ერთი ვაქცინა არ არის შემოსული. მოლოდინი არის კვლავაც, არის კრიტიკა ამ თვალსაზრისით, რასაც აქვს ბუნებრივია საფუძველი, რადგან გამოცხადებული იყო და არაერთხელ ითქვა, რომ ვაქცინები უნდა შემოსულიყო თებერვლის თვეში და უნდა დაწყებულიყო ვაქცინაცია. ეს იყო შეზღუდულ რაოდენობაზე საუბარი და პირველ რიგში სამედიცინო სფეროში დასაქმებული პირებისთვის, არა ყველასთვის, იქაც არამედ უფრო ინტენსიურად, როგორც ჩანს, ვინც არიან კომუნიკაციაში და ვინც უფრო დიდი რისკის ქვეშ არის, აქაც არის რიგითობა, ანუ სამედიცინო პერსონალში ვაქცინაციის კუთხით. თუმცა ჯერჯერობით, როგორც მოგახსენეთ, ახლა უკვე მარტისთვის გადაიწია ინფორმაცია, როგორც ვრცელდება, ვაქცინების მოლოდინმა, COVID კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინების მოლოდინმა საქართველოში და მოლდავეთმა, კიდევ ერთმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყანამ, რუმინეთიდან მიიღო 2-3 დღის წინ პირველი პარტია 21600 დოზა ვაქცინა ევროკავშირის მხარდაჭერით. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმება ითვალისწინებს და მოისავს პრაქტიკულად ყველა სფეროს ქვეყნის ცხოვრების, საქართველოს გულისხმობ და ამ სფეროთა შორის გახლავთ ასევე გარემოს დაცვა, გარემოს დაცვის საკითხი და გარემოს დაცვის საკითხებში მოქალაქეების, მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა. მაგალითად, ასოცირების შეთანხმებაში ვკითხულობთ, რომ მხარეები ვალდებულებას იღებენ პატივის ცენ მდგრადი განვითარების პრინციპებს დაიცვან გარემო და შეამსუბუქონ კლიმატის ცვლილებების პროცესი. მუდმივად გაუმჯობესონ გარემოს დაცვითი მართველობა და გარემოს დაცვითი საჭიროებების გათვალისწინება საზღვისპირა თანამშრომლობისა და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესრულების ჩათვლით. გარემო და კლიმატის ცვლილება არის ასეთი ნაწილი ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგში 2017 წლებისა, ახლა უკვე ახალი დღის წესრიგი აქტუალური, მაგრამ ის რაც უნდა გაკეთებულიყო, ანუ წერია ასეთი რამ: გარემოს დაცვითი მართველობის სფეროში ევროკავშირის გარემოს დაცვით სამართალთან დაახლოების გაზრდა, გარემოს და ზემოქმედების შეფასების, სტრატეგიული გარემოს დაცვითი შეფასების, გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის თაობაზე ახალი კანონმდებლობის მიღების და იმპლემენტაციის გზით, გარემოსთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე საზოგადოებრივი წვდომის უზრუნველყოფითა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობით, რაც მოიცავს ყველა დაინტერესებულ მხარეს, ისევე როგორც გარემოს საკითხების პოლიტიკური დაგეგმარების სხვა სფეროებში ინტეგრირებით და გარემოსთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაზიარებით, დაბალი გამონაბოლქვის განვითარების სტრატეგიის დასრულებას, კლიმატის ცვლილების ახალი გლობალური შეთანხმების განხორციელების დაწყება, პარიზის შეთანხმებაზე ლაპარაკი. რატომ მოვიტანე მაინც და მაინც ეს ნაწილი ჩვენ საუბარში? ბოდიში ეს ოფიციალური დოკუმენტების ციტატები თვალად კარგი და სასიამოვნო მოსასმენი ვერ არის, იმიტომ რომ ხაზი გამესვა იმისთვის, რა მნიშვნელობა აქვს და რას ითვალისწინებს ევროპულობა ქვეყნის, ევროკავშირისკენ სწრაფვა, რას ითვალისწინებს და იმას მათ შორის გარემოს დაცვის საკითხებში მოსახლეობის მაღალ ინფორმირებულობასა და მათ ჩართულობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ნამახვან ჰესის პროექტის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია გაიმართა გუშინ, მასშტაბური აქცია და შეიძლება, მე მგონი არ ვცდები, უპრეცედენტოდ მასშტაბური აქცია გარემოს დაცვის საკითხზე, თუ ვიტყვით ასე. საქართველოში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა ქუთაისში და მათ შორის უპირატესად, რა თქმა უნდა, რიონის ხეობის ცხოვრებნი. მე შევუდგები საუბარს ახლა ერთ-ერთ წარმომადგენელთან, რიონის ხეობის ერთ-ერთ ცხოვრებ მაკასულაძესთან. ჩვენი გადაცემის დროის თვალსაზრისი ძირითადი ნაწილი სწორედ ამ საკითხს დაეთმობა და როგორც კი იქნება სიგნალი პრეზიდენტისა და საქართველოს პრეზიდენტისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შეხვედრის შემდეგ დაგეგმილი ბრიფინგიდან, ჩვენ შევწყვეტ საუბარს. ბოდიში გიხდით აი ამ დისკომფორტისთვის, უბრალოდ არ ვიცით, დროში კი გამოცხადებული იყო, მაგრამ არ დაიწყო ჯერ და გვიანდება, ველოდებით ამ სიგნალს და შემდეგ ისევ გავაგრძელებთ თემით. ახლა მივესალმები ქალბატონ მაკასულაძეს. დილამშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. გუშინ გაიმართა უპრეცედენტოდ მასშტაბური აქცია, რომელიც შეეხებოდა ჰესის, კონკრეტული ჰესის მშენებლობის პროექტს. და რამ, აი ესეც ასახსნელი ალბათ, რამ გამოიწვია ასეთი ხალხმრავლობა და მასშტაბურობა ამ პროტესტისა? და თუ შეიძლება გითხრათ, თუ გაქვთ ინფორმაცია, როგორ მოხდა ორგანიზება ამ აქციის, თუ ეს სპონტანურად გავრცელდა ინფორმაცია, თუ აი როგორ იყო ამ აქციას აქვს თავისი მოთხოვნა და ასევე გამოცხადდა ვადა ორკვირიანი, თუ კი ეს მოთხოვნა არ შესრულდება, ლაპარაკი არის პროექტის შეჩერებაზე ნამახვანი ჰესების კასკადის. გისმენთ ხალბატონ?
ამ პროექტს თან დაკავშირებით ეს დაწყებული ეს თემა გუშინ წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო და 2009 წელს და ადრე იყო კიდე კომუნისტების დროს აქტიურად მუშაობა, მაგრამ როგორც ჩანს მაშინ მიხვდნენ, რომ აქ ფაქტიურად შეუძლებელი იყო ამ მასშტაბის ეს შენებლობა და შეწყდა ეს პროექტი და შემდეგ განახლდა 2009 წლიდან ამაზე მსჯელობა, რომ კიდე უნდა აშენებულიყო ეს ესი და დაიწყო შემდეგ ესეთი მოსამზადებელი სამუშაოები. მე პირადად ცხოვრობ სოფელში, სადაც ის იმარიალში, რომელიც უშუალოდ დაბორას ექვემდებარება და მუდმივად 2009 წლიდან დღემდე ქალური მოსახლეობა, ასე რომ ვთქვათ, ჩემოდნებზე იჯდნენ, რომ მუდმივად იყო იმის სული თემა, რომ აუცილებლად აშენდება ნამოხმარ ხესი და სოფლის რა საჭირო იყო სოფელში, ანუ ვაზი ჩაეყარა ვინმე და დაბრუნებული იყო ქალაქიდან და სოფლის განვითარებისთვის მიიყო ხელი და ნუ მუდმივად სტრიალებდა ეს თემა და განსაკუთრებით და ძალიან გააქტიურდა 2012 წლის არჩევნების წინა ხელისუფლება ძალიან აქტიურად მუშაობდა მოსახლეობასთან. ნუ მაშინაც თურქული კომპანია იყო, როგორც ახსოვს შემოყვანილი, პირველად კორეული კომპანია იყო და მან რატომღაც საჩათვალა ფესის შენებლობა, ნუ გასაგებია რატომაც ფესის შენებლობა საჭირო. შემდეგ შემოვიდა თურქული კომპანია და ნუ ძალიან აქტიურად, როგორც ახლა არის დაახლოებით ესე, მოსახლეობასთან მუშაობდნენ ამ თემაზე და მიწების გადაცემაზე. პარალელურად წინა საარჩევნო პერიოდი იყო და დღევანდელი ხელისუფლება და კერძოდ ქართული ოცნება აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა ამ პროექტს და მოსახლეობის მხარეზე, უკეთრად იგი მოსახლეობის მხარეზე იმდენად, რომ წინა საარჩევნო პროგრამაშიც აქვს ხაზგასმული, რომ არ შეიძლება ჩაწერილი ამ გიგანტური
ქალბატონო მაკა, თქვენ ბრძანეთ რომ აი წინა ხელისუფლება თუ სწორად გავიგონე, წინა ხელისუფლება აქტიურად მუშაობდა მოსახლეობასთანო, რაში გამოიხატებოდა ეს? აი რა ფორმატი ჰქონდა ამას, რანაირი კომუნიკაცია ურთიერთობა?
ფორმატი განსხვავებით ამათგან იყო ესეთი, რომ თავი ამ საკარმიდამო ნაკვეთების ნაცვლად თავაზობდნენ საცხოვრებელ ბინებს
ანაკლიაში?
ანაკლია ან ქუთაისში არაშენებულ კორპუსებში და იყო რაღაც ესეთი ბლანკის ზომის ფურცელი, რომელზეც პირდაპირ გარიგება ხდებოდა ვინ რამდენი კვადრატულ მეტრს ფართობს ბინას მიდებდა თავისი საკარმიდამოს და სახლის სანაცვლოდ. და ნუ აქტიურად მიდიოდა მოსახლეობასთან მუშაობა, ნუ ჩაიყვანდნენ რაიონში მიწების დაკანონებასთან დაკავშირებით, იყო დიდი მიმოსვლა და დაანაქტიური მუშაობა, ვიდრე 2012 წლის არჩევნებამდე, ვიდრე ხელისუფლება შეიცვლებოდა. და ნუ პარალელურად ესენი მუშაობდნენ, რომ ჩვენთან, რომ ჩვენ გვერდში დიდგნენ, აგზავნდნენ თავის ტელეკომპანიებს. მაშინ მეცხრე არხი იყო, მე მგონი და იმედიც, და არსებობს კიდევაც რეპორტაჟები არქივში, შეგიძლიათ მოიძიეთ. ნუ მოსახლეობა როგორ წუხდა, თუ აქ არ უნდოდა თაქაურობის დატოვება, იგივე მოსახლეობა რომელიც უკვე დღეს აიძულეს კომპენსაციები აიღოთ და ამ მოსახლეობის სახელით აქა დღევანდელი ცხოვრი კომპანია საუბრება, რომ აი ეს ის მოსახლეობა, რომელიც მიესალმებოდა აქ ფესის შენებლობას და ну თითქოს ეს მოსახლეობა ხესის შენებლობას სოფლის და ხეობის განვითარებისთვის მიესალმება.
ქალბატონო მაკა, აი მიესალმებოდა თუ არ მიესალმებოდა მოსახლეობა, ეს ამის გარკვევას შეეცადა ხელისუფლება თუ ხელისუფლება ურთიერთობა ხელისუფლებამ ადგილობრივ მოსახლეობასთან დაიწყო თემით, რაც იყო, ვთქვათ, აი თქვენი ნაკვეთის ნაცვლად ასეთ ბინას მოგცემთ. აი ამ თემით დაიწყო თუ იმით დაიწყო მსჯელობა, რომ აეხსნათ რა პროექტია, თქვენ რას ფიქრობთ და ასე შემდეგ?
იახ, ნუ რომ გითხრათ, გაბიდათ განსხვავდებოდა წინა ხელისუფლების მიდგომისგან, დღევანდელი ხელისუფლების მიდგომა ვერ გეტყვით უბრალოდ. ეს კომპენსაციის, ნუ ანაზღაურების ფორმით განსხვავდება, თორე ნუ ისეთივე მიდგომა ქონდა მოსახლეობასთან. ფაქტიურად მოსახლეობას ჩამოყალიბებული აქვს აზრი, რომ ჩამოუყალიბეს აზრი, რომ რადგან ხელისუფლებას უნდა მაინც აშენდება და ჩემ წინააღმდეგობას აზრი არ აქვს, ნუ ამ ხასს მიყვებიან და ეს ამით ხელისუფლებაც ძალიან კარგად სარგებლობს, რადგან მოსახლეობის მიდგომა ამ დონეზე დაიყვანა, რომ წინააღმდეგობას აზრი არ აქვს. და ეს პროექტის განხილვასაც ისე აწყობდნენ, რომ აი მოწინააღმდეგე მხარე და ის აზრი, რომელიც მას კრიტიკულ შეკითხვებს დაუსვამდა, ფაქტიურად გამორიცხეს. და ის მაგალითია, ვარ მე საქართველოს ცნაცვიდან, მე აქტიურად ვეწინააღმდეგები ამ პროექტს. და იცოდა ყველა ჩემი ინტერესი ამ ხრივ, მოხდა ისე, რომ მე ჩატარებული განხილვის შემდეგ ვიგებდი, რომ მთელი სოფელი იყო იქ ესრებოდა, ჩაყვანილი ყავდა ორგანიზებულად და აღმოჩნდა, რომ მე არაფერი არ ვიცოდი. მეორე შემთხვევა იყო, რომ გავიგე სულ სხვა წყარო და ჩემი ძალებით ვეცადე, რომ ჩავსულიყავით, ან დროც ისეთი ქონდა დანიშნული, რომ აქედან საზოგადო ტრანსპორტით იქ ვერ მოხვდები ვერანაირად, ტაქსის აყვანის საშუალება არ ქონდა და ნუ ფაქტიურად ვერ მოახერხე ჩასვლა და უკან დაბრუნებული გზად დავიგე, რომ თურმე სამაშუტო ტაქსიც კი ყავდათ აყვანილი მოსახლეობის იქ ჩასაყვანად, რომელიც მათ დისკომფორტს არ შეუქმნიდა და კრიტიკულ კითხვებს არ დაუსვამდა, თუნდაც გარემოზე ზემოქმედებით გეზეთთან დაკავშირებით. ну, საერთოდ არც განიხილებოდა მოსახლეობაში და მეცაც გეტყვით ხელშეკრულებებზე, რომელზეც ხელი აქვს მოწერილი მოსახლეობას კომპენსაციის გადაცემის დროს, ну, ამ ხონების გაცვლა გამოცვლის დროს, აი და შემიძლია დადასტურებულად გითხრათ, რომ არც აქ პიროვნებას არ აქვს ის წაკითხული. დაზე მოაწერა ხელი და ის
თქვენ წაიკითხეთ.
ჩემთვის ხელმოწმობელი
არ გინახავთ. ერთი კითხვა მაქვს ქალბატონო მაკამ. აი თქვენ რაღაც კონკრეტულ დასახლებას წარმოადგენთ ხომ? არ ვიცი, გამომრჩა თუ არ გითქვა, საცხოვრობთ. სოფელია ხომ თქვენი?
სოფელი მექვენა, უშუალოდ ის ადგილი, რომელიც
ცხოვრობდა. აი თქვენ სოფელში რა ინფორმაცია გაქვთ? მე ხა ბუნებრივია, მთელ ხეობაზე ვერ კითხავთ. რა ინფორმაცია გაქვთ? აი დაახლოებით მოსახლეობის რა ნაწილი უჭერს თქვენი სოფლის სოფელ მექვენის მხარს და რა ნაწილია წინააღმდეგება პროექტს?
მე თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ არც ერთი ადამიანი ამ ხესის აშენების მომხრე არ არის. უბრალოდ აქ შეიძლება განვიხილოთ საკითხი ასე, ვის აწყობს კომპენსაციის აღება ფულადი თანხით წვეთს ყველაფერს და ვინ არის, ну, ისეთი, რომ თუნდაც ფული აქ დარჩეს მკვიდრი მოსახლეობა და ის ფულიც არ უბის ამეთ, მაგრამ იძულებული გახდა რაღაც იმის გამო, რომ მაინც ააშენებენ და მერე სასამართლოს გზით არ მომიწიოს დათმობა და შეიძლება ნაკლები ავიღო ან სულაც ყველაფერი დავკარგო, ამით დათანხმებული ხალხი და ზოგადად ყველამ იცის, რომ აქ ხესის აშენება არანაირად არ შეიძლება და გაუმართლებელია. და მეორე თემა არის კიდე სამუშაო ადგილები. ეს თემა გახდა ძალიან აქტუალური, რომ რადგან ხალხი დაუსაქმებელია, აი სოფელს არ აქვს პერსპექტივა, ესეთი ფრაზა შემოაგდეს სოფლის მოსახლეობაში, სოფელს არ აქვს პერსპექტივა. და ნუ რაღაც
შეიძლება თქვენ ასე ათქვით.
დიახ, და ის ყველა სიმდიდრე, რაც ჩვენ რესურსად გვაქვს სოფელში, ეს გრძელვადიანად იმათ გავიხილება, რომ ის რო აწარმო, მერე როდის იქნება თანხა, ეს ხო დღეს არის, დღეს იმუშავებ და ხელფას აირებ კარგად, ნუ ამითი მოსახლეობის აზრი გადაყოფით, რომ ეს სამუშაო ადგილები
გავიგე.
ამ თემებთან მიბმული არის, რომ მოსახლეობას ერთი ნაწილი თქვა იქ, რომ კონტრაქცია ჩაატარეს, თითქმის ყველას ვიცნობდი იქ და მიკროს საუბარი იყო, ნუ მაგალითად ჩემთვის სასაცილოა, რომ ის მას გაუკეთეს ისეთი ჩარჩო, რომ თითქოს აი მოსახლეობის ნაწილი, რომელმაც იცის, რომ ხესის აშენება აქ არის, ხეობის განვითარება, მოსახლეობის დაბრუნება სკოლებში, ბავშვების და რანაირად ჯერ ლოგიკაში თუ არ ჯდება, რომ ეს დაუკვირებელი სოფლები უნდა აყარონ. აქ გაცემული კომპენსაციით აქ ცხოვრები ადამიანი ქალაქში ყიდულობს ბინას და ფაქტურად სოფელი იშლება. და ესენი ხეობის განვითარებაზე ასაუბრებენ იგივე მოსახლეობას და მაგალითად გეტყვით, ჩემი მეზობელი, რომელსაც აიძულეს აიღო კომპენსაცია და უკვე ქალაქში აქვს ნაყიდი ბინა და ეს ადამიანი მთელი ცხოვრება სოფელში დაბადებული გაზდილი, დილით 5 საათიდან დაღამებამდე ერთი წუთით არ ჩერდება, მიწასთან ურთიერთობა უყვარს, შრომობს და ტირის, და როგორ შეიძლება ეხა მე რომ აქედან გამიშვებენ, ქალაქში გავაგრძელო ცხოვრება. და წარმოიდგინეთ იმ ადამიანის სახელით, რომ ამბობენ, რომ ამათ ხესის აშენება უნდათ და აი ამათ ინტერესებს ვიცავთ, რომ ამ ხალხს უნდა ეს საშენება და ენერგო დამოუკიდებლობა, ეს ეს ფრაზა ხო კიდე აპელირებს ამ
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მაკა. ძალიან დიდი მადლობა, გავაგრძელებთ სიამოვნებით და იმედია კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს. მაკა სულაძე გახლდათ ეს მაკა სულაძე რიონის ხეობის ერთ-ერთი მცხოვრები და ჩვენ ვაგრძელებ დილის საუბრებს კიდევ ერთ წარმომადგენელთან ერთად ხეობისა, აქტიური წარმომადგენელი გახლავთ და თქვენ მას იცნობთ, ჩვენი აუდიტორია ვარლამ გოლეთიანი არის ხაზზე მგონი უკვე და ასევე კიდევ ვიტყვი რომ პარალელურად ველოდებით, რადგან მიმდინარე ამბავი არის და მიმდინარე პროცესი საქართველოში გრძელდება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელის ვიზიტი, როგორც მეუბნებიან შეხვედრა დასრულდა და წუთი წუთზე დაიწყება ბრიფინგი შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტსა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს შორის. წუთი წუთზე დაიწყება მათი ერთობლივი ბრიფინგი, განცხადებებს გააკეთებენ სალომე ზურაბიშვილი და შარლ მიშელი. ამიტომ ან არ ვიცი ახლა ვთავთ და იწყება, იმიტომ რომ დამოკიდებული ვართ ზუსტად დროში, არ მოხდა ეს. თუ მოგვიწევს ჩვენი სტუმრას, ჩვენ სტუმართან საუბრის გაწყვეტა, ეს უკვე ცოტა რთულად გადასაწყვეტია ჩემთვის, თუ მეტყვით რა უნდა გავაკეთო, ჩემს კოლეგებს მივმართავ, იმით გავაგრძელებ. ვარლამ გოლეთიანი არის ხაზზე, ვხედავ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ჩემი შეკითხვა თქვენთანაც იქნება, ეს მგონი წინა ჩვენს შეხვედრაზე ასევე დისტანციურად არ მიკითხავს. რით დაიწყო, რა თემით დაიწყო სახელმწიფომ, იქნებოდა ეს ხელისუფლება თუ წინა, კომუნიკაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ეს იყო თემა პროექტის განხილვა და მოსახლეობის მოსაზრების გაგება, პოზიციების გაგება თუ პირდაპირ კომპენსაციების თემით?
ეს პროცედურული ნაწილი ახლა რაზეც თქვენ მეკითხებით, აბსოლუტურად დარღვეული იყო თავიდან, იმიტომ რომ დამოკიდებულება მოსახლეობასთან ყოველთვის იყო ესეთი, რომ აი ჩვენ ასე ვთქვათ აპრიორი აუცილებლად ვაშენებთ ეს და თქვენ ახლიდან აუცილებლად უნდა წახვიდეთ. ეს იყო წინაპირობა და არც ერთი სტანდარტი
ზოგადად
ასე არ ითვალისწინებს ადამიანებს, ჯერ უბრალოდ უნდა წითხო.
ბანო მარლამ, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით. იწყება ბრიფინგი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის. დაგიბრუნდებით სულ ცოტა ხანში, ვნახოთ რა სიტყვიანის და საქართველოს პრეზიდენტი და აუცილებლად დაგიბრუნდებით, ბოდიშს გიხდით თქვენს და მსმენელს და მაყურებელს, თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ სიგნალი.
იყო ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც პირველი პოსტკოვიდი ვიზიტი და ძალიან კარგი საუბარი ჰქონდა მაშინაც და დღეს პრეზიდენტის ჩამოსვლა საქართველოში ნიშნავს, რომ ევროკავშირი ასაწასულა აქ არის და როგორც არასოდეს ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველომ თავისი ევროპული გზა, თავისი დემოკრატიული გზა გააგრძელოს და არაფერმა ამ გზაზე არ შეუშალოს ხელი. როგორც არასოდეს ეს მნიშვნელოვანი არის გამომდინარე იქიდან, რომ ამ რეგიონში ვითარება შეიცვალა და საჭირო არის, რომ ის რაც იყო და არის საქართველოს ანუ სტაბილურობის და დემოკრატიის კუნძული, ეს კიდევ გაძლიერდეს და გამყარდეს. ანუ ევროკავშირს როგორც საქართველოს სჭირდება ჩვენგან მეტი სტაბილურობა, მეტი დემოკრატია და მეტი ეკონომიკური განვითარება. ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ევროკავშირთან ერთად პოსტკრიზისულ გეგმაზე ერთად ვიმუშაოთ. ჩვენ საუბრის დროს და როგორც შეამჩნიეთ, გაგზელდა ეს საუბარი და ძალიან დეტალურად ვისაუბრეთ პოლიტიკურ ვითარებაზე. შევთანხმდით ერთ რამეზე, რომ ამ ქვეყანას როგორც არასოდეს სჭირდება სწორედ შიდა სტაბილურობა, შერიგება, დიალოგი. ეს არის ჩვენი ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ საქართველომ მიიღოს ყველა ის დივიდენდები, რაც მოდის ევროკავშირის გზაზე. და ჩვენ უნდა შევძლოთ და უნდა დროზე მივხვდეთ, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ ხელში არის, ჩვენ საზოგადოებას ეს უნდა და სხვა არაფერი. და პოლიტიკური პასუხისგებლობა ყველა მხრიდან იმას ნიშნავს, რომ რაც არის საზოგადოების მოთხოვნა, ის შეასრულოს და იმ გზაზე წაიყვანოს საქართველო, რომელიც არის საზოგადოების მიერ მოთხოვნილი გზა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, ბატონო პრეზიდენტო, თქვენი ადგილი და ჩვენი ურთიერთობა არის მყარი და მუდმივი.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო პრეზიდენტო. გამარჯობა. მოგესალმებით, ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ვარ აქ საქართველოში თქვენთან ერთად. ისევ შევხვდით რამდენიმე კვირის შემდეგ ბრუსელში. ჩემი დღევანდელი შეხვედრა აქ, ასევე როგორც გუშინდელი მოლდოვაში და ხვალინდელი მომდევნო ევროპაში, უკრაინაში, ეს არის მესიჯი, პარტნიორების მესიჯი ევროკავშირის მხრიდან რეგიონის ქვეყნებისთვის. ევროკავშირს უნდა იყოს დარჩე საქართველოს გვერდზე, დაიცვათ თქვენი სუვერენობა, თქვენი ტერიტორიული მთლიანობა. ვიცით, რომ რეგიონი არის ძალიან კომპლექსური. ჩვენ ასევე მხარს ვუჭერთ იმ ამბიციებს, რომ და შედგეს რეფორმები და ეს კონფლიქტი, ეს 2019-ის მდგომარეობა, რომელიც ყველას გვიტევს აქაც და მთელ მსოფლიოშიც, და დავასტაბილოთ ეს სიტუაცია, და მინდა რომ სწორედ აი ამ ჩვენ აქ ყოფნით ვისარგებლო, და ისევ ეს ერთხელ გამოგიცხადოთ ევროკავშირის მხრიდან მეგობრობის მესიჯი. თქვენ როგორც თქვით, ჩემი ვიზიტი არის პოლიტიკური კრიზისის ფონზე, როდესაც გამწვავებული კრიზისია. ეს რა თქმა უნდა ძალიან აშფოთებს ევროკავშირსაც და მეც პირადად. ევროკავშირი მოუწოდებს ყველა მხარეს, რომ ინტენსიურად იმუშაოს იმაზე, რომ მოხდეს განეიტრალება სიტუაციის. ჩვენი შეხვედრის დროს მე შევახსენებ აი ამ მოუწოდებ ამოქმედებისკენ, პასუხისმგებელი მოქმედებისკენ, დიალოგისკენ მხარებს შორის, პოლიტიკურ მხარებს შორის, ოპოზიციასთან და მთავრობასთან. დღის მეორე ნახევარში მე ასევე საშუალება მექნება, რომ შევხვდე და მქონდეს გულწრფელი და ღია საუბარი პრემიერ-მინისტრთან, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარესთან და ოპოზიციური პარტიის ხელმძღვანელებთან. მე ვიცი, რომ პოლიტიკური დებატები საჭიროებს აუცილებლად ლიდერშიპს, აუცილებლად ყველა მხრიდან ანგაჟირებული ყველა მხარის ჩართულობას. მე დარწმუნებული ვარ ამაში, დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს აქვს ყველა საშუალება იმისთვის, რომ ეს გამოწვევა მიიღოს, რომ კონსოლიდირება მოხდინოს ამ დემოკრატიული ბაზების, არა მხოლოდ იმ კავშირში, რომელიც ევროპასთან აქვს, მაგრამ არამედ თვითონ თავისი დემოკრატიის ბაზების კონსოლიდაცია, რომ მოხდეს ადამიანის უფლებათა დაცვა ამ ქვეყანაში, იმისათვის, რომ ადამიანების სურვილები განხორციელდეს, პოლიტიკური სტაბილურობა შეიქმნას, რომელიც ღია დემოკრატიით იქნება გამყარებული, სასამართლო სისტემით, დამოუკიდებელი და პერფორმატული სასამართლო სისტემით, რომ გამყარდეს ურთიერთობა საქართველოს და ევროკავშირის შორის. და ეს მიზნები, რა თქმა უნდა, ჩვენი ასოცირების ხელშეკრულებაში არის ასახული, რომელიც ძალიან ამბიციურია, რომელიც გამოსახავს ასახავს ევროპის მხარესაც და მოიცავს საქართველოს ვალდებულებებს. COVID-19-ის პერიოდში ევროპამ მაჩვენა და ისევ გააგრძელებს, რომ დაანახოს საქართველოს თავისი ძლიერი სოლიდარობა. ჩვენ გავაკეთეთ მობილიზირება დაახლოებით მთლიანად 400 მილიონი ევროსი იმისთვის, რომ მოხდეს ამ კრიზისის დაძლევა. ვაქცინაცია არის მთავარი გამოწვევა ამ მომენტში. ევროკავშირი არის მთავარი დონატორი პროკოვაქს პროგრამის და ამის წყალობით იმედი მაქვს, რომ ამ ქვეყანაშიც იქნება დისტრიბუცია ვაქცინების და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ საქართველოს მალე კონდეს ეს დოზებზე ცუდომა და ეს მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციასთან ერთად, რა თქმა უნდა. დახმარება, ევროკავშირის დახმარება, რა თქმა უნდა, უფრო დიდი და უფრო ფართოა, ვიდრე მხოლოდ კოვიდი. 800 მილიონი ევროს მობილიზება მოხდა მთლიანად ბოლო პერიოდში სოფლის მეურნეობის სფეროებისთვის, რომელიც არის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ევროკავშირის დახმარებისა, ევროკავშირის ინვესტიციის ბანკის მხრიდან, ინვესტიციის ბანკის მხრიდან, რომელიც მე ასევე მახლავს იმისათვის, რომ უფრო კარგად განვიხილოთ, თუ როგორ შეიძლება დახმარება განახორციელდეს. დაახლოებით 1.8 მილიარდი ევრო იქნება ჩადებული, იყო ჩადებული. და ბოლოს ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ კონფლიქტებთან დაკავშირებით. მე მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო ევროკავშირის მყარი დახმარება და მხარდაჭერა საქართველოს ეროვნულ ტერიტორიებთან, ტერიტორიების მთლიანობასთან. და დღის მეორე ნახევარში მე მექნება საშუალება, რომ დემარკაციის ხაზა, ადმინისტრაციული დემარკაციის ხაზამდე მივიდე სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიასთან. კიდევ ერთი გახსენება საქართველოსთვის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთიანობა, ძირითად ღირებულებებთან დაკავშირებით გაერთიანება. და ამაში თქვენ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ იმედი ქონდეთ ევროკავშირის ჩართულობის. ძალიან დიდი მადლობა.
მან შეზე დასრულდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პრეზიდენტის ერთობლივი ბრიფინგი, მათ განცხადებები გააკეთეს საჯაროდ პირისპირ შეხვედრის შემდეგ. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში გუშინ საღამოს დაიწყო და გრძელდება. მან რამდენიმე საკითხზე გაამახვილა ყურადღება და დაასახელა უმთავრესი, რაც არის და რაზეც ყურადღებას ამახვილებს ევროკავშირი საქართველოსთან თანამშრომლობაში: ადამიანის უფლებები, ღია დემოკრატია და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა. მან მოუწოდა საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი მისი გამოსვლის იყო საქართველოში და პოლიტიკური სიტუაცია. მოუწოდა ყველა მხარეს ინტენსიურად იმუშაონ, რომ მოხდეს ვითარების განმუხტვა, განეიტრალებას იყენებდა თარჯიმანი, რომელიც ეთერში გახლდათ. დიალოგისკენ მოუწოდა მათ და ახსენა, რომ ეს აშფოთებს პირადად მას, ევროკავშირს, და პირადად მას პოლიტიკური კრიზისი, რომლის ფონზეც მიმდინარეობს მისი ეს ვიზიტი. ლიდერობაა საჭირო, ყველა მხარის ჩართულობა და ჯერა, რომ საქართველო შეძლებს დემოკრატიის საფუძვლების კონსოლიდაციას, ანუ გამყარებასო, განაცხადა შარლ მიშელმა, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა. საქართველოს პრეზიდენტმა გააკეთა პირველი განცხადება, რომ ქვეყანას როგორც არასდროს ჭირდება სტაბილურობა, შერიგება, დიალოგი, რომ საქართველო მიიღოს ყველა დივიდენდი ევროკავშირისგანო. ჩვენი საზოგადოებას ეს უნდა და პოლიტიკური პასუხისგებლობა ყველა მხარემ უნდა აიღოს, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს, ჩვენი ეს რაც შეხებოდა მიმდინარე ამბავს და ვიზიტს, რომელსაც ჩვენ მიუბრუნდებით და აუცილებლად გვადევნეთ თვალყური ინტერნეტში, რადიო თავისუფლების საიტებზე, და მე ვაგრძელებ საუბარს ვარლამ გოლეთიანთან საკითხზე, რომელიც გარემოს ეხება, გარემოს დაცვასაც, ეკონომიკასაც, ადამიანის უფლებებსაც, ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებებს და არა მხოლოდ. ანუ ვარლამ, ბოდიში გიხდით, რომ გავწყვიტეთ თქვენთან საუბარი. ვარლამ გოლეთიანი, ის გახლავთ რიონის ხეობის მცხოვრები და მიმდინარე პროტესტზე ვლაპარაკობთ, რომელიც უკვე, აგერ არ ვიცი, რამდენი 4 თვეა, ხო, უკვე სრულდება ინტენსიურ პროტესტს გულისხმობ. 127 დღე, კი ბატონო. და გუშინ გაიმართა ძალიან მასშტაბური აქცია საპროტესტო, რომელიც უპრეცედენტო იყო, თუ კი გარემოს დაცვის ასე თუ ავიღებთ აი ასეთ საკითხზე ჩატარებულ აქციებს გადავხედავთ. რამ გამოიწვია ეს მასშტაბი, ბატონო ვარლამ, თქვენი აზრით, როგორ მოხდა ორგანიზება ამ ყველაფრის?
ნუ მასშტაბი ალბათ გამოიწვია იმ დიდი უსამართლობის განცდამ, რაც ადამიანებში დაგროვილი არის უკვე მრავალი წლის განმავლობაში ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ეხლა აქ იყო ისეთი ხალხი ჩამოსული საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან, რომელთაც ანალოგიური პრობლემა აქვს თავისთან, და ეს იმდენად ხელშესახები პრობლემებია, რომელიც მათ არსებობ გრემოს ეხება პირდაპირ და რაღაცა საპოლიციო ძალებით, ძალადობრივი გზებით, რეპრესიული მეთოდებით ცდილობენ ამ ადამიანების შეჩერებას, ასე ვთქვათ, ის რომ დააშოშმინონ ეს ხალხი და საბოლოო ჯამში ეს იწვევს ალბათ ამ დიდი უსამართლობის განცდას, რასაც საბოლოო ჯამში ადამიანები პროტესტამდე ამ ფორმებამდე მიყავს, რომ ესეთი ფორმით პროტესტი გამოხატოს. Ну ამ მასშტაბ, ასე ვთქვათ, ასევე განაპირობა იმანაც, რომ ეს აბსოლუტურად აპოლიტიკური და პირიქით ჩვენ ვემიჯნებით ყველანაირ პოლიტიკურ პარტიას შეგნებულად და ამანაც გამოიწვევს, რომ ნდობა ადამიანებში ჩვენი მისამართით, ვინც ვართ რიონის ხეობაში და ვინც დავიწყეთ ესე ვთქვა ეს პროტესტი აქ რიონის ხეობაში და უკვე შემოგვერთდა ამ პროტესტში მთელი საქართველო. ანუ ჩვენ ჩვენი მხრივ ნდობა ამ ადამიანებში ამით მოვიპოვეთ და თან ის რომ მივიტანეთ აბსოლუტურად სიმართლე პირდაპირ, ესე ვთქვა, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, სიმართლე მივიტანეთ ამ ადამიანებამდე და უკვე ეს სულისკვეთება ყველას შეერხო, რომ აი რაღაც მართალს ვაპროტესტებ, სიმართლისთვის ვგავართ აქ და ამან მოიყვანა ჩემი აზრით ამდენი ადამიანი გუშინ ქუთაისში.
ანუ ვარდლამ, სმენელს შეგასვენებთ, რიონის ხეობის მცხოვრები, ვარდლამ გოლეთიანი გვერთვება, ახლა ვლაპარაკობთ პროტესტზე, რომელიც მიმდინარეობს და უკავშირდება ნამახვანის ესების კასკადის პროექტს და მოსახლეობის ეს ნაწილი, რომელიც პროტესტშია ჩართული, მოითხოვს პროექტის შეჩერებას. და ამისთვის ორკვირიანი ვადა დათქვით, ხომ ბატონო ვარდლამ?
ჩვენ რასაკვირველია ორკვირიანი,
ხო, რა ხდება ორკვირაში, ანუ კითხვა გაუჩნდება ყოველას ბუნებრივია, დიახ.
ჩვენ კომპანიას რასაკვირველია დღესვე აღარ უნდა განიახლებინა სამუშაოები, იმიტომ რომ დღეს უკვე ორშაბათია და დღესვე წდებოდა, ასე ვთქვათ, მათი მხრიდან რანაბიც გადადგამდნენ. ეს სასახაობლად ეს ორკვირიანი ვადა ჩვენ იმისთვის ვთქვით, რომ ჩვენვე მოახდინოთ თავიდან ორგანიზება ესე მასშტაბური ფორმით, როგორც გქონდა გუშინ. ანუ ეს დრო პრაქტიკულად ჩვენ თვითონ გვჭირდება, თუ კი არ იქნება, არ იქნებოდა გათვალისწინებული ჩვენი მოთხოვნა. დღეს ახლა არ ვიცი ზუსტად არავინ, არავის კონკრეტული განცხადება არ გაუკეთებია სახელმწიფო მხრიდან რა ხდება, ჩვენ ველოდებით მათ განცხადებას. მაგრამ რა ვიცი, არც ისეა, რომ არც კომპანიას განუახლებინა ამ დილით სამუშაოები. შეიძლება რაღაც ლაბორატორიების პროცესი მიმდინარეობს მანდაც. ამიტომ ველოდებით კონკრეტულად რა ნაბიჯებს გადადგამს ახლა ხელისუფლება და ვიმედოვნებთ, რომ გონი რომ ნაბიჯს გადადგამს და კიდევ იგნორირების გზას არ გააგრძელებს, რასაც ადგას მთელი ამდენი წელია და რამაც ის ხალხი ახლა შეკრიბა გუშინ ცენტრალურ მოედანზე.
ბანო ვარდამ, სმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს, რადგან გვაქვს ეს ფორმატი უბრალოდ დღეს ცოტა ისეთი ინტენსიური გამოგვივიდა გადაცემამ ჩართვის გამოც, რასაც ველოდებოდით. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327. სმენელი ყავს ერთი ხაზზე, მოусმინოთ. სულ დაგვრჩა 4 წუთი სასაუბრო. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა და ძალიან მოკლედ უნდა გთხოვოთ.
დიახ, მიესალმებით ჩვენს თემას და ბატონ ვარო.
პირდაპირ
პატარა.
ხო.
იკითხო. პირველი. როდესაც საბჭოთა კავშირი ისრულებოდა მთელი ევროპა გრინპისთან ერთად ჩაერთო ხუდონგერსის გასაჩერებლად. და ვიცით ჩვენ ის აღჭირდებათ, იმიტომ რომ იქნებით უფრო ტურისტული მსუბუქი მრეწველობის.
შეკითხვა.
კი ბატონო, შეიძლება შეიძლება, აი შეიძლება, რა ქვია, სულ კლიენტი მუშაობს ენგურჰესი აფხაზეთზე, მაგრამ ვინმე დაითვალა მათემატიკურად, რაც მანამდე ჰესები და გრესელი აშენდა. რამდენად აღემატება იმ აფხაზეთის ის იმის, რა ქვია, მოცულობას იმას ენგურჰესისას. მაშინ როცა ნახევარი საქართველოს ზემეთი გაქცეულია, დენის მოხარება არის ძალიან.
რას ეკითხებით ბატონ ვარდლამს, თუ შეიძლება ძალიან
დიდი. აი სადარიან სადარიან ჩვენი ევროპელები და მსოფლიოს გრინპისი ამასთან
დაკავშირებით
და მეორე კითხვა. საქართველოსი ჩვენ ყავს ახლა პრეზიდენტი ქალი, რომელმაც ყავ იქნება ხალხთან და ხალხზე ცოტა მაღლა ევროპელი, როგორც თუ ეს ხალხზე ცოტა მაღლა რას ნიშნავს? რომ ხალხის არ გაიგონებს და ბიზნესმენებზე დაბლა, რომ ბიზნესმენების მოთხოვნა.
ბატონ ვარდლამს რას ეკითხებით?
მიმართო.
ხო, მიმართონ პრეზიდენტს.
კეთილი.
მადლობა. გავიგე. კი ბატონო, დრო არის ცოტა და ცოტა ტერორისტი ვითვარ ხა ეთერში. 3 წუთი დაგვრჩა. სულ და კიდე მაქვს ერთი შეკითხვა, ძალიან მინდა რომ მოვასწროთ. გისმენთ. სად არის გრინპისი, ანუ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერა ამ თვალსაზრისით და პრეზიდენტს თუ მიმართავთ?
ჩვენთან ახლა მე შემიძლია კანონმდებლობაზე ვისაუბროთ. კანონმდებლობა ლიბერალურია ინვესტორების მისამართით, რაც განაპირობებს რაღაც მსგავსი ამ რაღაც კაბალური ხელშეკრულების გაფორმებას შეიძლება ითქვას ახლა რაც იგივე ამ ნამოყვან ესთან დაკავშირებით არის დადებული ითვალისწინებს იგივე ასოცირების ხელშეკრულებას რომ უნდა გადაიხედოს ეს ყველაფერი და არსებითად არის გასაჯანსაღებელი იგივე ენერგოპოლიტიკის მიმართულებით.
კი ბატონო, სწორედ ეს წავიკითხე გადაცემის დასაწყისში ეს ნაწილი. ასოცირების შეთანხმების, დიახ.
სტრატეგია უნდა განისაზღვროს და უნდა მოხდეს სწორი განვითარება ჩვენი ამსადეკით, მაგრამ დღესდღეობით ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არ ხდება და ამას ესე ზედმიწევნით არავინ არ იცავს ამ მომენტისთვის ყოველ შემთხვევაში და რაღაც თუ ვინმე გამოთქვა ჩვენ ქვეყანაში უბრალოდ სურვილს, რომ ნებისმიერი პროექტი, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ჰესი დიდი იქნება მცირე თუ საშუალო განახორციელოს, პრაქტიკულად ყველას მწვანე შუქი ინთება ავტომატურად.
გაქვთ თუ არა საერთაშორისო მხარდაჭერა, ბატონო ვარდო, დრო გრჩება სულ ცოტა და რამე კომუნიკაცია.
არ შემიძლია მაგაზე პასუხი გაქცეთ, უბრალოდ იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ რიონისხევის მოსახლეობა და ჩვენ ვართ ამ პროტესტში დიდი ხანია და რაღაც ისეთი გამოხმაურება ჩვენ საერთაშორისო არ გქონია და ვერ ვიტყვია, ესე ვთქვათ, ვერა.
საინტერესო იქნებოდა. და ასევე მინდა გითხოთ გუშინ საზოგადოების ნაწილის ერთგვარი შეშფოთება, მოდი შეკითხვებს დავარქვა, მაგრამ შეშფოთებაც იყო გამოიწვია ზოგიერთმა, არ ვიცი, ლოზუნგმა თუ შეძახილმა თუ მოწოდებამ, კონკრეტულად თურქეთის, თურქების მიმართ იყო ასეთი. ასევე არ იყო გასაკვირი ნამდვილად, რომ ამ მასშტაბური აქციის მიმართ ინტერესი გაჩნდა გარკვეული პოლიტიკოსებისგანაც, შეგამცდები. როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს თუ არა დაცული ეს მოძრაობა და პროტესტი პოლიტიკოსებისგან, თუ თვლით, რომ რატომაც არა შემოგვიერთდნენ და დაგვეხმარონ, ანუ ესე პოზიცია შეიძლება, აი წუთი გაქვთ.
დიახ, პირველ რიგში მინდა თქვა ის, რომ ხა ის შეძახილები და რეპლიკები დავუშვათ, რაც ისმის ზოგადად,
აი
რაცა მაგ შეიძლება თურქები და ასე შემდეგ, ჩვენ 80-ს არ გვიხარია და ჩვენთვის ეს აბსოლუტურად შემაშფოთებელია, იმიტომ რომ რასაკვირველია, ეს სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობა და ჩვენ როგორც ამ ქვეყნის პასუხისგებლიანი მოქალაქეები ყველა ამას უნდა უფრთხილდებოდეთ ამ ურთიერთობებს, მაგრამ კიდევ მინდა თქვა სრული პასუხისგებლობით, რომ ეს ამისი პროცედურა ხდება ხელისუფლების მხრიდან, ანუ ის რომ არ ხალხს აქ რაღაც მოთხოვნა ხო და როცა ხდება აი ამის აბსოლუტური იგნორირება, შემდეგ უკვე ადამიანებს ახლა ყველას ვერ დაავალებ და ვერ აიძულებ იმას, რომ რაღაც ესე ვთქვათ გაფილტრული ენით ილაპარაკოს თუნდაც თავის ყველა გამოსვლაში, ხო, ამიტომ ხელისუფლება უნდა იდგეს ფიქრობ გარანტად ამ დროს, რომ ადამიანები არ მიიყვანოს ფიქრობ იმ ზომამდე, რომ რაღაც გავსი ტიპის რეპლიკები და შეძახილები იზმოდეს, ასევე თუნდაც პოლიციის მიმართ არა აქვს მნიშვნელობა, იგივე პოლიციის მიმართ როცა ისმის თავშოთ შეურაცხყოფელი გინება და ასე შემდეგ, ესეც მიუღებელია ჩვენთვის, მაგრამ როცა ამ ფორმატში გადადის პროტესტი ზოგადად რაშიც ახლა ჩვენ მიყოფებით, აქ უკვე ამის კონტროლი რთულია და კიდევ ერთხმამ რომ ამის პროცედურას ახდენს თვითონ ხელისუფლება და მოუწოდებთ მათ რომ გადადგან ისეთი ნაბიჯები, რომ ეს ყველაფერი ესე არის, რაც შეეხება პოლიტიკოსებს, მათზე პირდაპირ ჩვენ ვაცხადებთ, რომ პოლიტიკოსებთან ჩვენ არანაირ ურთიერთობას და ესე ვთქვათ არ ვაპირებთ და პირიქით ვემიჯნებით ყველა პოლიტიკურ პარტიას. ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი სახალხო მოძრაობა, ხალხი და ჩვენ სათქმელს ჩვენ თვითონვე ვიტყვით და აი ამ ასე ვთქვათ არ გჭირდება არც შუამავალი, არც დამხმარე ამ ყველაფერს, გავართმევთ თავს ჩვენ თვითონ ვფიქრობთ. ყველას პატივისცემით რასაკვირველია.
დიდი მადლობა.
ხო, არ გვინდა რა, ეხო ვინმე რასაკვირველია შეურაცხყოფა მიიღო.
მესმის. დიდი მადლობა. სამწუხაროდ აქ უნდა შევწყვიტოთ საუბარი დღეს. რა თქმა უნდა, წინ გვაქვს კიდევ ეთერები, პროცესს მოუყვებით და გვექნება კავშირი თქვენთანაც და სხვებთანაც. დიდი მადლობა ვარდამ გოლეთიანი, რიონის ხეობის ცხოვრები გახლდათ რადიო თავისუფლების სტუმარი. დღეს ვეღარ მოახერხეთ რაღაც დრო გადაიწია და შემდეგ ქალბატონმა თეამ ვეღარ მოახერხა ჩვენთან ჩართვა. თეა გოდოლაძე უნდა ჩახსოთ და მე იმედი მაქვს რომ სტუდიაში შედგება ჩვენი საუბარი და არა მხოლოდ მასთან ბუნებრივია. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მსმენელებსა და მაყურებლებს ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დიდი საუბრები დასრულდა, ჩვენ გემშვიდობებით ხვალამდე. მანამდე კი გამოყვევით ინტერნეტში, ბევრ საინტერესოს ნახავთ, ბევრ რამეზე პასუხსაც იპოვნით, ან უბრალოდ დროს გაიყვანთ საინტერესო დროებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you. I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer.
Projected on you. We're looking for a place to hide.